din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Să luăm aminte.
În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul său. Și iată că i-au adus pe un slăbănoc care zăcea în pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănocului: îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: acesta săvârșește blasfemie. Dar Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai leznea, zice, se iartă păcatele tale, sau zice, scoală-te și umblă? Ca să știți însă că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele. Atunci a zis slăbănogului: scoală-te, ia spatul tău și te du la casa ta. Și sculându-se el și-a luat patul și s-a dus la casa sa, iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și slăveau pe Dumnezeu, care a dat o putere ca aceasta oamenilor.
Pace ție, celui ce ai bine vestit,
și Duhului tău,
Părinte. Slavă ție,
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu o să vă țin prea mult. Vreau doar să ne dăm cu toții puțin seama de un lucru la care poate că Părintele Ciprian a mai vorbit, dar la care eu m-am gândit mult zilele acestea. În Evanghelia aceasta spune că Hristos propovădea în Capernaum, în cetatea Lui, și acolo, fiind într-o casă din acelea mici, toată mulțimea îl împresura și nu mai era loc nici lângă fereastră, nici lângă ușă, nicăieri. Încât niște oameni s-au chinuit să ducă pe un slăbănoc și l-au dus acolo cu chin, cu vai, în fața lui Iisus Hristos. Și spune evanghelistul că Iisus, văzând credința lor, i-a spus slăbănocului: fiule, iertate sunt ție păcatele tale. Momentul în care fariseii, învățătorii legii, au început să se gândească așa, batjocoritor, hulitor: dar cine e acest? Doar numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. De ce îndrăznește să spune el asemenea hule și lucruri rele? Iar Iisus Hristos, cunoscându-le gândul lor, spune evanghelistul, le-a spus: dar ce mai ușor? A zice, iertate sunt păcatele tale, sau a face? Și, adică a face, a tămădui pe acest slăbănoc, acel om paralizat, sau cum era el acolo în pat. Și a zis, da, ca să vedeți că puterea are Fiul omului, adică mărturisindu-și practic Dumnezeirea, Iisus i-a zis acelui slăbănoc: scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta și umblă. Și acela, liniștit, s-a sculat și s-a dus. Sfântul și mulțimile, da, așa se încheie Evanghelia, mulțimile preaslăveau pe Dumnezeu și se minunau de puterea pe care o are Iisus Hristos de a ierta păcatele, lucru care lor încă nu era prea sigur. Și, într-adevăr, minunea, lucru fizic, cel pe care l-a făcut, de a tămădui pe acel om. M-am gândit astăzi să vorbim așa despre faptul că Iisus Hristos cunoaște gândurile noastre. Despre lucrul acesta am pornit și am descoperit, și împreună cred că o să ne dăm cu toții seama, că există mai multe gânduri pe care le aveau toți, să zicem așa, protagoniștii acestei minuni extraordinare. În primul rând, e gândul acesta al fariseilor, care, vedeți că avea un gând întinat, un gând rău, un gând îndreptat împotriva lui Iisus Hristos, cu toate că ei nu-L vedeau pe Iisus Hristos, doar au reacționat la ceea ce a spus Iisus Hristos. Și gândul acesta, din nefericire, și noi îl avem de multe ori când judecăm. Când ne uităm la unul la altul și îl vedem făcând nu știu ce lucru și îl judecăm. Și ne gândim în mintea noastră și îl ocărâm și îl clevetim și ajungem să ne mândrim. Poate înflorește eventual și un gând de invidie în inimile noastre și acela este un gând rău. E un gând fariseu. Adică e un gând care... Cum apar gândurile acestea la oamenii de genul acesta? Și la noi, în general, gândul ca al fariseilor din Evanghelia de astăzi. În momentul în care vezi ceva și imediat te întorci cu mintea împotriva acelui om. E ca și cum tu nu ești de acord cu ceea ce zice să face omul acela. Ăsta nu e un gând bun. De ce? În primul rând, pentru că Iisus Hristos cunoaște gândurile noastre. În primul rând. Ăsta este primul lucru pe care vreau să-l înțelegem din Evanghelia de astăzi. Iisus Hristos cunoaște gândurile noastre. Și de multe ori gândurile noastre, să știți că sunt mai importante decât faptele noastre. Și sau un pic să vă explic. Poate că faptele noastre sunt dictate uneori de mândrie. Poate că faptele noastre pe care noi le facem, că, nu știu, să zicem că facem un lucru bun, el în sine este un lucru bun, dar poate că gândul nostru pentru care facem lucrul acela bun este rău. Poate că la Dumnezeu este și un pic de milă și Dumnezeu socotește ceea ce noi facem și Dumnezeu ia aminte la ceea ce noi facem și se bucură pentru fapta noastră. Dar, în schimb, dacă fapta pe care noi o facem nu este însoțită de un gând bun, nu este pornirea, startul în sine, lucrul nu pornește de la a ajuta pe cineva așa cum o face Dumnezeu, gândul nostru nu are Ne de multe ori ne osândește. Despre gândul acesta al fariseilor poate o să ne mai întoarcem. Mai apoi, e vorba de gândul oamenilor care l-au adus pe acel om slăbănog. Și aceia au gândit și ei ceva, au avut și ei un gând. Gând pe care Hristos îl numește credință. Și văzând credința lor, Iisus a zis, iertate ți-n ție păcatele tale. Sfântul Ioan Gură de Aur, spunând așa omilie la cuvântul, la Evanghelia aceasta după Matei, zice că văzând credința atât a oamenilor care l-au dus pe acest slăbănog, cât și credința lui, i-a dăruit întâi de toate iertare păcatelor. Pentru că prin credința lor se înțelege lucru pentru care ei l-au adus. Ei credeau că omul acela, Iisus Nazarineanul, profetul, învățătorul, rabi sau cum îl numeau alții, el cu adevărat poate să tămăduie asta, aveau credința asta, aveau încredințarea aceasta în el și nu în ultimul rând și omul, el, avea încrederea aceasta că da, Hristos poate să mă vindece. Și poate că pe lângă această credință, omul slăbănog mai avea și conștiința păcatelor lui. Pentru că zice, iertate sunt păcatele tale. Adică slăbiciunea lui avea oarecare cauză și în ceva păcate. El făcuse ceva păcate, făcuse el ceva fapte de Hristos i-a adus aminte de păcatele lui, iertate sunt ție păcatele tale. Ca și cum mai zicea și părintele oarecând, ia-ți patul tău și umblă, adică să-ți aduci aminte tot timpul de păcatele tale, de cele care te-au adus în starea asta de n-ai mai putut să te miști niciodată. Și uite că aici avem un prim exemplu cum putem noi să ne curățim gândurile. Aducerea aminte de păcate. Să ne aducem aminte de păcatele noastre. Când ne uităm la un om care păcătuiește sau și care poate face un lucru bun, noi avem tendința să ne socotim mai bun decât acela. În niciun caz ne aducem aminte de păcatele lui. Adică, din start, să ne situăm pe o poziție mai înaltă, pe o treaptă. Așa cum stau eu în fața dumneavoastră acum. Stau pe o solei. Ca și cum m-aș socotea acum un mare învățător sau un mare. Și nu sunt. Sunt mai mic decât, cred că, fiecare dintre dumneavoastră. N-am inimă curată. N-am smerenia de a recunoaște păcatele. Și ăsta este, să știți, întâiul început pe care noi trebuie să-l punem în clipa în care vrem să ne curățim gândurile. Eu încerc despre asta să vă vorbesc, despre cum să ne curățim gândurile și cum să le facem. De ce? Pentru că se zice că după minunea aceasta, minunile, mulțimile, mă iertați, văzând lucru care s-a întâmplat, minunea în sine, s-au umplut așa de mirare și a trecut așa ca un fior, ca o explozie de bucurie pe fețele oamenilor și care toate erau bucuroase. Văzând așa minunea aceasta, toți oamenii se bucurau și minunau și băteau din palme. Noi am zice, vai, ce lucru frumos și bun. Și este un lucru bun că se minuna de prezența lui Iisus Hristos. Și noi, de exemplu, care suntem aici, suntem niște oameni credincioși care am venit astăzi, petrecându-ne timpul într-un mod plăcut lui Dumnezeu, nătăjduim și după aceea o să plecăm. Fiecare cu lumină în suflet, cu bucurie, cu poate o învățătură din Evanghelie, de la liturghia de astăzi. Și după aceea ce o să facem cu lucrul ăsta? Iată că mulțimile nu au făcut mare lucru. Pentru că, dacă ați observat, de vreo câteva duminici încoace, numai minuni și minuni. Vindecarea demonizaților. Vindecarea slugii sutașului. Vindecări. Iisus Hristos făcea o mulțime de vindecări. Și totuși oamenii nu făceau nimic. Mergea mulțime după Hristos, dar mergea curioasă. Mergea pentru că îl interesa, ia să văd ce mai face. Oare poate chiar să învie din morți? Am auzit că o vindecat un orb din naștere. Wow, ce lucru! Dar oamenii nu se schimbau lăuntric. Gândurile lor erau la fel. Astea sunt, așa zisele, hai să le zicem așa, explozii de bucurie în inimile noastre. Sau, ca să le numim într-un termen duhovnicesc, clipe în care aripa Duhului atinge sufletul omului. Dar de multe ori Duhul Sfânt nu se lășluiește în inimile noastre și în inimile oamenilor în general. De ce? Pentru că află acolo o situație neplăcută, o putoare, o murdărie, o întinăciune, un întuneric și o murdărie și Duhul Sfânt nu poate să lășlui. Zice că n-are nicio împărtășire lumina cu întunericul. Și de-aia Duhul Sfânt, totuși ca să lase o urmă plăcută, atinge puțin, lasă o urmă de bucurie, de entuziasm, de dragoste, dar pentru care noi atunci trebuie să ne dăm seama, stai un pic, Duhul Sfânt a venit și a trecut de mine. A venit și m-a părăsit. De ce oare? Păi nu, Duhul Sfânt e de vină. El nu poate să stea în mine. Sau cum zicea Sfântul Siloan, fără nicio legătură cu lucrul acesta, îl ruga pe Hristos să nu-i mai trimită atâta har și atâta bucurie, că nu mai putea suporta sufletul lui. Pentru că în sufletul lui poate se mai aflau ceva patim, ceva lucruri rele și efectiv simțea că sufletul lui nu mai poate să primească atâta har din partea lui Dumnezeu. Asta ne dăjduim să putem noi să ducem. Mai era, de asemenea, între gândurile celor care au participat la această minune și poate cu asta trebuia să încep, cu gândul Domnului Hristos. Și de asta am lăsat deschisă Evanghelia, pentru că am un verset pe care vreau să vi-l spun. Și asupra căruia poate Părintele v-a mai zis, dar dacă nu, astăzi sau când aveți vreme, deschideți Scriptura și gândiți-vă, e vorba de pogorârea lui Iisus Hristos. Tot smerenie, tot la smerenie ajungem. Să știți că smerenia e singura care aduce harul lui Dumnezeu. Zice în capitolul 2, epistola către Filipeni, a Apostolului Pavel, zice că gândul acesta să fie întru voi, care era și în Hristos. Acesta, gândul acesta să fie în voi, ne dorește și nouă și filipenilor și tuturor creștinilor și nu numai. Zice că gândul acesta să fie cu voi, care era în Iisus Hristos, care fiind chipul lui Dumnezeu, adică fiind Dumnezeu, nu răpire a socotit, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, într-o asemănare omenească făcându-se și cu închipuire aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. S-a deșertat pe sine, adică s-a smerit pe sine, ascultător făcându-se Tatălui până la moarte. Deci s-a deșertat, s-a smerit și a ascultat de Hristos până la moarte. Cred că aceste trei condiții trebuie să fie în gândul fiecărui om care vrea să primească Duhul Sfânt sau din Duhul lui Dumnezeu și să locuiască Duhul lui Dumnezeu în el. Știți că zicem roagă-te neîncetat sau trebuie să ne rugăm neîncetat și Părintele Ciprian chiar a subliniat, eu mai ascult discuții când mai merg cu mașina așa pe drumuri lungi și atunci pot să ascult o oră, jumate, două, că sunt acolo discuțiile, chiar câte două discuții pun una după alta când fac drumuri mai lungi și vorbea Părintele că și cred că vă aduceți mulți dintre dumneavoastră aminte, că poate că rugăciunea aceasta noi nu putem înțelege în sine, că n-ai cum să te rogi. N-ai cum să te rogi, de pildă, neîncetat când dormi. N-ai cum să zici că respecti porunca, roagă-te neîncetat când vorbești cu cineva, ești funcționar la un ghișeu. N-ai cum să spui că te rogi neîncetat când ești la volan, că nu poți. Din când în când, unul îți taie calea și atunci se întrerupe și rugăciunea și tot, că înmărmurești sau se întâmplă ceva și nu poți să te rogi neîncetat. Da, zicea și părintele și cu adevărat, asta este și părerea multor părinți ai pustiei, că rugați-vă neîncetat ține mai mult de o prezență a lui Dumnezeu în inimile noastre, de o chemare a lui Dumnezeu în inimile noastre, de a pune tot timpul un început bun. O pocăință, că asta înseamnă oarecumva pocăința. A pune tot timpul început bun. Gata, s-a terminat cu cei rău, le-am făcut, îmi pare rău de ele. Adică nu să privim la trecut ca și cum ar fi așa un tablou frumos, un lucru care a fost și gata. Nu. Ne privim trecutul și ne-l asumăm așa cu relele lui. Și fiecare avem destule rele. Și atunci îl rugăm pe Dumnezeu, Doamne, iartă-mi, Doamne, ajută-mă să pun început bun. Doamne, eu nu pot să-mi curățesc gândul, Doamne, eu nu pot să mă rog tot timpul. Doamne, eu nu pot să fiu ascultător față de Tine dacă nu îmi vei ajuta Tu. Adică să ne dăm seama, acum, din poziția aceea, măcar de egalitate față de cei de aproape ai noștri, să ne punem cât mai jos. Cum zicea Părintele, de acea piramidă inversată. Iisus Hristos este jos, jos de tot. Acolo trebuie să fim și noi, să știți, dacă vrem să ne curățim gândurile și să avem gândul lui Hristos. Și eu cred că a mai fost un gând pe care poate nu luăm noi aminte. Gândul acest slăbănog, gândul acestui slăbănog care a trăit cu adevărat minunea asta. Să nu ne mai gândim la gândurile fariseilor care l-au culit în continuare. Și noi, la fel, după ce ni se întâmplă o minune, de multe ori hulim și ne gândim, nu mi-a făcut mie Dumnezeu asta. Cunoscut o persoană care i-a dăruit Dumnezeu, trebuia să se opereze pe inimă, să facă acolo o operație foarte complicată și pentru care s-a rugat multă lume și poate și dintre dumneavoastră v-ați rugat. Și a făcut Dumnezeu o minune că atunci când l-a internat pentru operație, pentru ultimele analize, l-a întrebat, pentru ce ai venit dumneatale? Păi așa, i-a zis acolo, nu știu ce, denumire din această medicală complicată. Dar inima dumneatale e sănătoasă, e perfectă, du-te acasă. Nu vine să cred. A chemat doctorii, conferențiarii, cel care trebuia să-l opereze. Și toți au fost de acord că a fost ceva, s-a întâmplat, o minune a lui Dumnezeu. Dar omul n-a crezut. Gândurile lui, știți de ce au fost cuprinse? Nu, eu o să mor. Nu mă mai operează că eu nu rezist și eu mor pe masă de operație, așa că îmi dă drum acasă să mor în pace. Și familia lui i-a zis, măi, omule bun, haide, revino-ți. El n-a mai putut. A căzut într-o deznădejde cumplită, nu mai putea să doarmă nopțile, săptămâni și luni întregi n-a mai dormit și acum săracul l-a înțelegit Dumnezeu că a făcut o accidente vasculare. E semi-paralizat. Dumnezeu poate îl va ajuta și dacă se milostivește și îl ridică, poate că va pune început bun, dar iarăși Dumnezeu așteaptă gândul nostru bun. Și dacă vede Dumnezeu că nu, mai îngăduie câte un băburnac așa să ne dea nouă peste cap. Gândul acelui slăbănog care, după ce l-a vindecat Hristos, eu cred și sunt convins că a fost un gând bun. Și gânduri bune avem noi fiecare dintre noi. Dar cât a ținut gândul acela? Starețul Tadei de la Vitovnița avea cuvântul acesta foarte frumos. Cum ți-s gândurile, așa ți-i și viața. Și să știți că e foarte adevărat. Cum ne sunt gândurile, așa ne e și viața. Cum ne sunt gândurile? Adică avem gânduri pline de mândrie, avem gânduri de hulă, avem gânduri de superioritate, avem gânduri de complexitate. Vai, eu sunt amărât, eu sunt mai slab, eu sunt mai nu știu cum. Nu. Cum ne sunt gândurile? Așa ne este și viața. Adică să ne cercetăm puțin gândurile și să vedem că ce punem noi în ele. Oare cumva, ascultând și citind rugăciunea aceasta de la înaintea Evangheliei, zice că strălucește în inimile noastre, iubitoare de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și mai zice acolo încă unele lucruri, zice, ajutându-ne, cugetând și făcând toate câte sunt spre bună plăcerea ta. Adică nu ne ajunge doar să cugetăm la cele ale lui Dumnezeu, trebuie să le și facem. Tot timpul gândul trebuie să se vadă și în faptă. Gândul trebuie să se vadă și în faptă. Dacă nu, de multe ori gândul poate să o osândească fapta. Adică fapta, de asta, poate că pe unii, așa, v-am mirat când v-am spus că poate uneori faptele sunt mai puțin importante decât gândurile. Poate noi facem fapte bune, dar gândul nu o să fie gând întinat. Știți cum era un călugăr care toată viața lumea îl credea un sfânt, lumea îl credea un om extraordinar. Și cu toate acestea, la înmormântarea lui, lucrul a fost cumplit. Și după aceea l-au pus acolo, tot de la Părintele Ciprian, știam și întâmplarea aceasta, l-au pus undeva acolo, într-o peșteră, unde erau mulți sfinți. Și sfinții s-au arătat starețului, scoate-l de aici, că e un păcătos. Păi cum e păcătos? Toată viața lui a fost un om cuvios, un om drept, cu fapte bune, toată lumea zâmbea, era un om cuvios, barbă frumoasă, nu știu de care. Scoate-l, că a fost un om plin de mândrie. Degeaba. Vedeți, toate faptele bune pe care lumea zicea că le-au făcut, vai, ce om sfânt, dar faptele erau rele. Faptele erau bune, dar gândurile erau rele, întinate, necurate. Nu era Hristos acolo în gândurile acelea. De aia am îndrăznit eu să spun lucrul acesta. Și de asemenea, tot o pildă din Paterigne mai zice că un călugăr, așa, s-a cotit vai și amar de capul lui. Pentru că mai avea căderi, era mai slab, nu prea asculta, nu făcea prea multă ascultare și cu toate acestea, la înmormântarea lui, starețul a văzut cum sufletul lui se ridica la cer și s-a rugat și le-a spus călugărilor, fraților, rugați-vă să vedem, să ne descopere Dumnezeu de ce sufletul lui a zburat către cer. Că noi l-am socotit un netrebnic, un, așa, un călugăr de mâna a doua. Și a spus, pentru că în viața lui nu a judecat pe nimeni. În viața lui n-a fost niciun gând de judecată față de nimeni. Ce înseamnă asta? Că s-a socotit mai jos decât toți. S-a socotit gunoiul lumii, s-a socotit pleava, preșul tuturor, cârpa tuturor. Nu zice că dreptatea noastră este ca o cârpă lepădată, zice la Isaia. Na, așa să știți că trebuie să fim fiecare dintre noi. Și la fel cu acel călugăr, cred că știți și întâmplarea aceasta, care suferea de patima alcoolului și care umbla bețiv și care bețiv a intrat în mănăstire și bețiv a și murit. Și toți călugării au zis, na, o pleca și bețivul ăsta, l-a scăpat Dumnezeu de patimă. Și cu toate acestea, Dumnezeu i-a mântuit sufletul și au văzut toată lumea foarte clar, au știut lucrul ăsta. I s-au descoperit moaștere întregi și s-au rugat să afle de ce a făcut asta. Și în sfârșit Dumnezeu le-a descoperit prin părintele lui duhovnic, care n-a spus nimic până atunci. Păi uitați, ăsta când a intrat în mănăstire, era un bețivan notoriu și bea, derupea și spărgea totul și tot ce prindea în mână, aia bea și făcea praf și pulbere totul și era tot timpul un bețivan. Dar când a intrat în mănăstire, s-a rugat lui Dumnezeu și a primit canonul acesta de la mine, preotul lui duhovnic, ca să ceară de la Dumnezeu ca în fiecare an să mai reducă cu un pahar de băutură. Dar un pahar de băutură pe zi, că știți, bețivii nu pot să lasă așa dintr-o dată, nu le e așa de ușor. Și de la 20 de pahare, când a intrat în mănăstire, au ajuns la 3 pahare. Dar uite că și alea 3 pahare pe care el le bea, îi făcea așa să fie amețit, să pară așa cu ochii roșii, să aibă aspectul acela de om puțin robot, cu mișcările încetinite. Dar cu toate acestea, el făcea ascultare, el se ruga lui Dumnezeu, el niciodată nu și-o călca canonului, dar era beat, era în continuare beat. Poate dacă mai ajuta Dumnezeu, mai trecea 3 ani, nu mai bea deloc și poate era om bun. Dar dacă o îngădui Dumnezeu, l-a luat așa. El l-a luat în ascultare, l-a luat în gândul acesta de a se lupta cu patima, de a se lupta cu cele rele ale lui. Se lupta. Doar că în fața tuturor el era tot un bețivan notoriu. Pa, un nei ca nimeni. Și toată lumea ne socotea. Deci, de multe ori să știți că gândurile pe care le facem ne pun nouă temelia faptelor noastre. Gândiți-vă așa. Și, da, mai aduc aminte că și în rugăciunea Sfântului Efrem Siru, una din cererile, iar Duhul curăția gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi mie slugii tale. Vezi, în toate lucrurile astea sunt exact ingredientele pe care gândurile noastre, sufletele noastre trebuie să le aibă dacă vrem să plăcem lui Dumnezeu. Dacă vrem ca gândurile noastre să-i placă lui Dumnezeu. Și în Psalmul 50, Duhul milit înnoiește, nu cei dinăuntru ale mele, Duhul milit înnoiește. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima frântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Adică inima frântă și smerită, aia care se socotește mai jos decât toți. Ce vreau să vă spun, ultimul lucru, și după aceea, așa, vă las să trăim cu toții împreună liturghia, așa cum putem mai bine, că gândurile noastre, să știți că sunt asemenea unui foc. Ele se înalță tot timpul către Dumnezeu. Cum e focul de la o lumânare sau focul, o flacără, un foc. Aseară, după liturghie, noi ne-am dus afară și am muncit. Am făcut acolo niște treabă și am ars un foc mare. Am făcut acolo, că am avut de gătit ceva. Am făcut afară un foc. Și mi-am dat seama că ce pui pe focul ăla, aia face focul. Aia face cât este de puternic focul acela cât încălzește de bine, cât durează el și dacă scoate fum în necăcios, dacă pui un cauciuc pe foc, ăla face ca focul să nu mai fie foc, să fie un fum negru, urât, nu mai vezi absolut nimic. Să știți că la fel sunt gândurile noastre, în inimile noastre. Ce punem pe foc, aia arde. Aia arde. Dacă noi punem în gândurile noastre lucruri rele, ălea se înalță către Dumnezeu, să știți. Dacă noi în gândurile noastre avem necurății, avem murdării, avem judecăți, avem întinăciuni, ele sunt rele. Dar în același timp, știți, noi la un moment dat putem să punem mâna în foc. O ținem acolo o secundă, două. Asta este exact și durata cât are voie să stea un gând rău în inima noastră. Că atâta poate să stea mâna în foc. O secundă și după aia te arde, te frige, spârlește părul și îți face arsuri la mână. Dacă, de exemplu, nu știu, vezi la televizor o imagine care nu se cuvine sau auzi pe cineva înjurând, atâta trebuie să stea înjurătura aia în mintea ta, în inima ta, în cugetul tău. O secundă. După aia trebuie să o înlături. Pune gând bun în locul ei. Când noi retragem mâna din foc, înjurătura n-are ce să caute în focul inimii noastre. N-are ce să caute pentru că va fi ca un cauciuc din ăla, un mare plastic, care arde urât și nu se mai vede nimic. Nu mai fumă necăcios. N-are putere de încălzire. Dar dacă, în schimb, vă dă Dumnezeu gânduri bune și curate, acelea pot să stea și acelor să ardă și focul inimii noastre să ardă bine și neîncetat. Lucrurile acestea am vrut să vi le pun la inimă, pornind de la faptul că toți oamenii și Hristos, care era și Dumnezeu și om, care au fost în casa aceea din Capernaum, aveau fiecare gândurile lor. Și noi aici, în biserică, fiecare suntem cu gândurile noastre. Unii zic așa, judecată. Unul zice așa, hulă. Altul zice așa și îl slăvește pe Dumnezeu. Altul trăiește liturghia moment cu moment, așa cum poate, la măsura lui. Nu trebuie neapărat acum să ne gândim, păi să fiu așa Sfântul lui Dumnezeu. Nu, la măsura noastră. La măsura focului inimii noastre, acolo să punem cât putem. Că dacă, de exemplu, focul este atât de mic și pui un lemn așa mare, va stinge focul. Nu va putea să-l aprindă. Trebuie să pui încet un vreas, o surcică, un lemn mai mare, tu mai mare, și așa se face focul mai mare. Nu putem dintr-o dată. Așa sunt și gândurile noastre. La măsura noastră să punem lemne acolo pe foc, așa, micuțe, micuțe, nu mari. Și ce înseamnă gânduri micuțe? Un gând de milostivire față de celălalt, un gând de coborâre față de celălalt, un gând de îndurare, un gând de umilință, un gând de rugăciune față de Dumnezeu. Doamne, ajută, uite, el nu te cunoaște pe tine. Doamne, uite, pe mine mă doare sufletul de necazul acelui om. Doamne, uite, pe mine mă doare faptul că omul acela e sărac, e amărât. Știți că de multe ori milostenia pe care noi o dăm celor care sunt aici afară și celor care sunt prin oraș și în alte părți, e de multe ori privită la nivelul ăsta de gând față de Hristos. Și de multe ori banul acela, că e bani de metal, 50 de bani sau o foaie, indiferent de ce număr are pe ea, poate fi anulată complet și chiar privită ca o sândă de Hristos din cauza gândului nostru, e ca și cum i-a dat o sumă mare de bani și îl hulești. Ia-mă de aici. Știi? Și atunci, Hristos nu cred că socotește prea bine. Da, uite ce milostiv e că a dat o sumă mare de bani. Nu, gândul nostru să fie curat. Cu durere. Cu durere. Fiecare, părintele știi cum a zis, 50 de bani. Atât. 50 de bani. Atât nimic mai mult. Dar în rest, inima să fie inimă curată. Gândul să fie gând smerit. Doamne, mă, nu pot. Atât am putut și eu să dau. Atât am reușit. Deci să avem inimi bune, curate și cu gânduri smerite. Smerite, smerenie. Smerenia, să știți că face casă bună Duhului. Doar prin smerenie, gândurile noastre să fie ca focurile acelea, foc care Hristos a venit aici în lume ca să cadă efectiv peste lume, să aprindă toată lumea și să ardă toată lumea. De focul acesta e vorba. Focul ăsta care nu se stinge, focul care nu arde, că nu are cum să ardă, pentru că este foc al lui Dumnezeu, nu arde decât pe cele rele. Dumnezeu să ne ajute, să ne întărească și să vă folosim. Amin.